Ak ste tu dlhšie neboli, alebo ste tu možno poprvýkrát, tak mi dovolte vám v krátkosti zrekapitulovať, kde sa nachádzame v našich nedelných kázniach. Sme presne v polovici listu Jakuba. Tento Jakub je ten Jakub, ktorý je Ježišovým bratom a zároveň aj kazateľom zboru v Jeruzaleme. Čiže je to človek so zvučným menom, z fajn rodiny. Jeho otcom je Jozef, jeho matkou Mária, jeho starším bratom Ježiš. A stal sa kazateľom prvého a veľmi dôležitého zboru, ktorý vznikol v Jeruzaleme na letnice. No Jakub napísal list, ktorý nám Pán Boh zanechal vo svojom slove a v tomto liste sa Jakub zameriava na naše srdce. A ako sme postupne prechádzali tým jeho listom, tak sme sa naň pozerali cez takú optiku Lukáša ako lekára. A pozerali sme sa na Lukáša ako na jedného z popredných kardiológov Biblie. A keď sme prvýkrát nabrali tú odvahu vstúpiť do jeho ambulancie, tak Jakub vzal do ruky stetoskop, nasadil si ho do uši a začal počúvať. A čo nepočul? Tlkot dvoch srdc. A to je v podstate jeho hlavná diagnóza, ktorú hneď na začiatku diagnostiky hovorí, že náš problém je to, že sme ľuďmi dvoch srdc, alebo doslova dvoch duší. Máme ako keby jedno srdce, ktoré chce byť pre Boha, a zároveň máme druhé srdce, ktoré bije pre seba a tento svet. Sme rozpoltení. No lenže Jakub ešte stále s tým stetoskopom vo svojich ušiach hovorí, že ale nebojte sa. Je liek na vašu chorobu. Môj brat Ježiš dokáže totiž sceliť aj rozpoltené srdce. Diagnostika jeho potom pokračuje ďalej. Dali sme si dole tričko a Jakub nás ide pripojiť na EKG našej viery. A ako nás tak ponapája a zapne prístroj, tak to, čo zbadá, zrazu všetko vysvetľuje. A absolútne to Jakuba neprekvapuje. To EKG viery meria rovnú čiaru. Jakub nevidel žiadne skutky a tak vyhlásil našu vieru za klinicky mŕtvu. Vraví, že síce veríme správne, ale nežijeme správne. Naša viera a naše skutky sú si odsudzené. Vraví, že ak naša viera je naozaj živá, tak sa prejaví v živých skutkoch. Rovnako, ako sa živé srdce prejaví v tej EKG čiare. Aj tu však Jakub nehádže flintu do žita. Vraví, že má pre nás liek. A že tým liekom je Kristov obetavý skutok na kríži, ktorý jediný dokáže vyprodukovať skutky našej viery a oživiť ju. Že len Ježišov skutok dokáže vyprodukovať v našej viere živé skutky. No a dnes doktor Jakub pokračuje ďalej tejto prehliadke, ktorú nám robí a berie do rúk takúto drevenú paličku, a ako poznáme z prehliadky u lekára a hovorí, a teraz otvor ústa a povedz a... Ide sa pozrieť na náš jazyk a na naše slova. Lebo dobrý lekár veľa zistí už len z jediného pohľadu do našich otvorených úst. Keď sa lekár pozrie do úst, vie častokrát povedať, či ten človek je zdravý alebo chorý. A podobne aj doktor Jakub. Tak si otvorte spolu so mňou list Jakuba, 3. kapitolu. A v týchto našich hnedých zborových bibliách je to na strane 242 a tam na stole ešte zostalo pár kusov, ak by ste chceli. A Janka vám určite ochotne podá, ak zvihnete ruku. Budeme v liste Jakuba, 3. kapitole, vo veršoch 1 až 12. Tam čítame. Bratia moji, nechcete mnohí byť učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Keď koňom dávame do papule zubadla, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte aj lode. Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňujú ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapáli. A jej jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaľuje kolobeh života, sám podpaľovaný peklom. Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil. Ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme pánovi a otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Varí z jedného prameňa, tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy? Alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo a za Jakuba. Za to, že to je dobrý lekár, ktorý pred nami nič neskrýva. A ťa prosíme o to, aby si aj dnes ráno mocou svojho Ducha Svätého odhaľoval naše srdce a pomohol nám ho lepšie vidieť, vidieť ho pravdivejšie a hlavne vidieť ho vo svetle evanjelia tvojho syna. Pane, uzdravuj nás aj toto ráno. Zceľuj nás, prosím, aj toto ráno tvojim dokonalým slovom. Amen. Čiže len pre pripomenutie. Jakub stále rieši našu rozpoltenosť a chce nás uzdraviť. A tak ako dobrý lekár robí hĺbkovú a komplexnú diagnostiku a pozerá sa na náš život z každej strany. A vraví, že náš stav sa len zhoršuje, keď nám z tých istých úst vychádza chvála a kliatba. Dobrorečenie aj zlorečenie. Ako by hovoril, že našu rozpoltenú dušu je možné počuť v našom rozpoltenom jazyku. Že našu rozpoltenú dušu je počuť v našom rozpoltenom jazyku. A tak to, čo uvidíme dnes v texte, je to, ako nám Jakub ukazuje moc jazyka, koreň jazyka a zmysel jazyka. Moc jazyka, koreň jazyka a zmysel jazyka. Tak poďme sa pozrieť na moc jazyka. Jazyk má moc. Mohli by sme dokonca povedať, že jazyk má stvoriteľskú moc. Dokáže vytvárať realitu, ktorá by inak neexistovala. To vidíme jasne a krásne na Bohu. Príbeh Biblie, príbeh stvorenia začína slovami, že ako na počiatku Boh stvoril celý svet, stvoril svojim slovom. Povedal a bolo. Povedal a bolo. Apoštol Ján, keď začína svoje evanjelium o Ježišovi Kristovi, hovorí, že slovom vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. A Boh dokonca tvorí novú realitu aj v nás skrze svoje slovo. Napríklad to vidíme, keď Ježiš zavolal na mŕtvého Lazára a povedal: Lazár, poď von. On vstal z mŕtvych, ožil. Jeho slovo, Ježišové slovo, vytváralo novú realitu v Lazárovom živote. Rovnako ako Boh vytvára novú realitu svojim slovom aj v nás. To isté sme zakúsili aj my, keď sme uverili dobrej správe evanjelia o Kristovej obeti na kríži za naše hriechy. Keď Boh povolal svojim slovom k novému životu nás samotných. A to, že slova majú takúto moc, trochu poznáme aj zo svojho vlastného života. Oni, naše slova nemajú stvoriteľskú moc, ako Božie, že z ničoho je zrazu niečo, ale majú tvoriteľskú moc. Slovami tvoríme veci, ktoré by inak neboli. Napríklad len také jednoduché áno. Počas svadby zrazu tvorí rodinu. Jedno slovo, ktoré vytvára novú entitu. Novú inštitúciu, novú jednotku. Alebo keď podpisujeme kúpnu zmluvu alebo hypotekárnu zmluvu, tak náš podpis je v podstate iba vpísaným slovom. Písomné vyjadrenie nášho ústneho slova, našej ústnej dohody. Najprv sme nemali byt, bývali sme u rodičov a zrazu máme byt. Slovo, ktoré mení realitu. Alebo keď počúvame, ako nám niekto rozpráva príbeh, či už zo svojho života, alebo imaginárny, či už je to Harry Potter, alebo Narnia, alebo Pán prsteňov, čokoľvek, a ako my počúvame tieto príbehy, v našich mysliach povstávajú nové svety a nové krajiny a noví ľudia. Čiže jazyk má sám v sebe túto stvoriteľskú a tvoriteľskú moc. Preto slova nikdy nie sú len slova. Slova nikdy nie sú len slova a veľmi na nich záleží. Či muž povie svojej milovanej, vezmeš si ma, alebo chcem sa rozviesť, tieto slova dramaticky menia život. Až do takej miery, že je niekedy ťažké, až nemožné ich vziať späť. Dávajú do pohybu takmer nezastaviteľné veci. Náš jazyk, tento maličký sval, ktorý máme v ústach, má neskutočnú moc a oveľa väčšiu silu ako akýkoľvek iný orgán v našom tele. Náš jazyk dokáže rúcať aj stavať. Dokáže otráviť a dokáže uzdraviť. Našim jazykom môžeme zabíjať a môžeme oživovať. Preklínať a požehnávať. Dobrorečiť a zlorečiť. Náš jazyk má veľmi veľkú moc. Lenže tak, ako je silný, je aj nestabilný. Sami to poznáme. Už sa vám niekedy stalo, že ste povedali veci, ktoré ste naozaj nechceli povedať? Teda akože vy ste ich chceli povedať, len ste ich nechceli povedať nahlas? Hej, že ani neviem, ako mi to vybehlo z úst, povieme. Kamarát to volá syndrom predbiehajúcej papule. Keď naše ústa predbehnú náš mozog. Koľkokrát sme povedali slova, ktoré si možno do dnešného dňa vyčítame, že sme ich povedali. A už ich nevieme zobrať späť. Či už kvôli tomu, že ten človek pri nás nie je, alebo preto, lebo aj 50 000 krát, keby som povedal opak, tak to nezmení nič na tom, že už to raz vyšlo. Že tá realita vyšla z našich úst. Alebo slova, ktoré sme nepovedali, ale chceli sme povedať a do dnešného dňa si to vyčítame. Prečo sme to nepovedali v tej chvíli? Už je neskoro. Keď posielame, ak máte Gmail ako svoj e-mail a pošlete správu, tak v pravom dolnom rožku po odoslaní správy vám tam svieti také, že správa odoslaná a je tam také tlačítko, že také čarovné tlačítko, späť. To vám umožní správu odoslať. Ale s vyslovenými slovami takúto fičúrku nemáme. A ako radi by sme? Keby nám Pán Boh dal 30-sekundové okno, nedokončiť vetu, ktorú sme začali. A radšej to zobrať celé späť. Že nič také nie je. Tie slová, ktoré sme vyslovili, ktoré zranili deti, lebo sme boli frustrovaní a nahnevaní. Obvinili sme ich z niečo, čo vlastne možno nebola ich chyba. A polopravdivé klebety, do ktorých sme sa zamiešali v práci. Rezonuje niečo z tohto s vami? Myslím si, že ak máte ústa, tak áno. Jakub hovorí, že toto je diagnóza nás všetkých. Náš jazyk je neprimerane silný vzhľadu na svoju malinkú veľkosť. To je to, o čom Jakub hovorí v 3. až 5. verši. Keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Alebo si predstavte lode. Hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, usmerňujú ich celkom malé kormidlo, kamkoľvek chce kormidelník. Tak aj jazyk je síce malým údom, ale dokáže veľké veci. Pozrite, aký malý oheň a aký veľký les zapáli. Náš jazyk je ako zubadlo v papuli koňa. Kam ide náš jazyk, tam ide zvyšok nášho tela. Je ako kormidlo na palube lodi. Alebo ako zápalka uprostred lesa. Hej. Ako táto malá zápalka. Bez najmenších problémov je podľahne hustý, storočný, od nevidím do nevidím, veľký les. Celý les sa v lete chvie pred takouto malou zápalkou. Toto je náš jazyk v našom živote. Malé nič, ktoré vie zničiť všetko. Z tých istých úst vedia viesť tie najkrajšie slova, ktoré pohľadia dušu iného a zároveň tie najhoršie slova, čo ju doživotne zjazvia. Je možné, že niektoré takéto slova ste vy vyslovili alebo že takéto slova boli vyslovené voči vám. A preto nemôžeme povedať, že na slovách nezáleží. Lebo náš skúsenosť nášho života a aj svedectvo Božieho slova hovorí pravý opak. Veľmi na nich záleží. A práve preto nás Jakub varuje pred tým, aby sme sa neuvážene nehrnuli do toho, aby sme boli učiteľmi v cirkvi. To je to, čím otvára 3. kapitolu. Bratia moji, nechcete byť mnohí učiteľmi, veď viete, že budeme prísnejšie súdení. Všetci sa totiž mnohom prehrešujeme. Brať si do našich úst, v ktorých je náš jazyk, Božie slova a ich hovoriť iným ľuďom, nie je žiadna maličkosť. Kazateľ, rovnako ako aj starší zboru, ale takisto aj učitelia besiedky a Zoomu, vedúci skupiniek. My všetci budeme súdení podľa Božích slov, ktoré vyšli z našich vlastných úst. A keď sa Jakub pozerá na to všetko, čo nám z nich vychádza, tak nie je veru veľmi nadšený z toho. A preto nás varuje, dajte si pozor. Dajte si pozor, aby ste s Božím slovom správne nakladali, aby ste ním nepálili, ale polievali, aby ste ním nerúcali, ale budovali. A tak vás chcem poprosiť ako takú mini aplikáciu tohto jedného verša a modlíme sa za seba a za všetkých vyučujúcich v našom zbore. Modlite sa prosím za mňa, lebo Pán Boh bude, Boh ani nemusí súdiť podľa svojho slova, stačí iba podľa slov, ktoré som ja povedal. To úplne stačí na to, aby som to nedal. Ale takisto modlite sa aj za ostatných bratov starších, za učiteľov, besiedky a Zoomu, ktorí otvárajú Božie slovo s vašimi deťmi a ich učia. Modlite sa za ich jazyk, aby bol v súlade s tým, čo hovoria. Čiže odkiaľ sa berie táto radikálna rozpoltenosť nášho jazyka? No, pozrime sa na jeho koreň. Doteraz sme hovorili o moci jazyka, teraz koreň jazyka. V 6. verši Jakub hovorí, aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Niečo podobné, ako Ježiš povedal v Matúšovi 15. kapitole, čo sme čítali v úvode dnešnej bohoslužby. O tom, ako z plnosti nášho srdca ústa rozprávajú. A sú také dva hlavné spôsoby, ako sa snažíme s týmto našim nestabilným, rozpoteným jazykom vysporiadať. Buď rovno povieme, že na našich slovách nezáleží, že veď sú to len slova, to nič neznamená, sú to prázdne slova, ich devalvujeme, ale ako sme videli, to není pravda, to neobstojí. To si my môžeme hovoriť ako výhovorku, ale tí, ktorí schytali naše slova, to tak určite neberú. A to preto, lebo vo svete, ktorý Boh stvoril slovom, slova majú tvoriteľskú moc. Proste to je súčasťou toho, ako Boh stvoril svet. Tvoria a tvarujú realitu okolo nás. Ale potom máme ešte druhú stratégiu, a to je to, že si dáme pozor na jazyk. Že si kúsneme do jazyka a nepovieme to, čo máme na jazyku. Zostane to tam, nevíde to von. Lenže ak to, čo Jakub a Ježiš hovoria, je pravda, tak potom sme si nejako nepomohli. Zakusnutie si do jazyka absolútne nestačí, pretože naše srdce ostáva rovnaké. Vlastne, že naše srdce je ako keby ten slovník, ktorý náš jazyk iba používa. Darmo si budeme kúsať do jazyka, to nezmení slovník, ktorý nosíme vo svojom srdci. Jakub toto ilustruje vo verši 11 a 12. Vari, z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda? Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy? Alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu. Musíme ísť teda ku koreňu, musíme ísť ku zdroju, ku prameňu. To, čo Biblia nazýva našim srdcom. V prísloviach 4.23 čítame o tom, že je to práve srdce, z ktorého pramení náš život, z ktorého vyviera náš život. A ak sa snažíme zmeniť jazyk bez zmeny srdca, ak sú tvoje slová voči tvojej manželke, tvoje slová voči tvojmu manželovi, voči deťom, ak sú tvrdé a vieš, že by také nemali byť, mali by byť láskavejšie, trpezlivejšie, ak sa tu snažíme iba zmeniť bez toho, aby sme adresovali rozpotenosť nášho srdca, tak to je ako keď do obyčajného potoka slámkou fúkame bublinky, len preto, lebo chceme, aby to bola pramenitá voda. Proste to nefunguje. Dobre, no v tej chvíli, ako fúkame na tom konkrétnom mieste, budú bublinky. Ale to není stále pramenitá voda. Vo chvíli, ako prestaneš fúkať, vo chvíli, ako ti dojde dých, vo chvíli, ako prestaneš dávať pozor, je to opäť tá istá obyčajná voda v potoku. Rovnako aj s nami, ak sa snažíme si iba dať pozor na jazyk bez toho, aby sme nenapravili svoje srdce. Vo chvíli, ako prestaneš dávať pozor, vo chvíli, ako budeš rozptýlený, vo chvíli, ako si začneš myslieť, že už to máš, je okamih, kedy opäť tvoj jazyk podpálí len ďalší les. Preto snažiť sa dávať pozor na jazyk nám nepomôže. Bude to rovnako efektívne, ako slamkou fúkať bublinky do potoka. Zo srdca vyviera naša rozpoltenosť. Čiže pre rozpoltenosť nášho srdca je náš jazyk rozpoltený. Pre rozpoltenosť nášho srdca je náš jazyk rozpoltený. A to prináša potom rozpoltenosť, ktorá sa rozlieva do celého nášho života. Zvyšok 6. veršu. Medzi našimi údmi jazyk je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a rozpaluje kolobeh života, sám podpaľovaný peklom. Jakub nemá akože pekné slova na náš jazyk. Hej, a myslím si, že naša skúsenosť o tom tiež hovorí. Kto z nás sa musí snažiť hovoriť pekné veci? Všetci. Kto z nás sa musí snažiť hovoriť zlé veci? Nikto. To je to, čo nám ide prirodzené. Prirodzene. Prirodzene nám ide kritika, prirodzene nám ide nespokojnosť, prirodzene nám ide súd. My sa musíme snažiť byť milí, byť trpezliví, byť láskaví. Jakub nemá žiadne romantické predstavy o našom jazyku. A tak kde vo svojom živote vidíš rozpoltenosť svojho srdca, ktorá sa prejavuje v tvojom jazyku? Kde vo svojom živote vidíš rozpoltenosť svojho srdca, ktorá sa prejavuje v tvojom rozpoltenom jazyku? Napríklad doma. Keď to tvoj manžel alebo dieťa úplne zbabre, vychádza miesto slov milosti a odpustenia, vychádzajú slova súdu a trestu. Alebo v práci. Keď si niekto všimne a ocení, pochváli tvojho kolegu, pridáš sa, pridáš svoje slova, pridáš svoj jazyk a pozbudíš. Alebo ostaneš ticho a tiché slova v tvojom srdci ho len očierňujú a mu závidia. Alebo v zbore, keď ako dnes o 9.50 spievaš z bytosti celej obdivu znie tón, vševládny Boh, slávny je On. A zajtra o 9.50, keď budeš v kuchynke so svojimi kolegami alebo pri linke, keď budete pracovať, budete spolu kýdať na svojho šéfa a na firmu. Na rozpoltenosť nášho jazyka dopláca naše kresťanské svedectvo a diskreditujeme evanjelium. Na rozpoltenosť nášho jazyka dopláca naše kresťanské svedectvo a diskreditujeme evanjelium. Prečo by tvoja dcéra mala veriť dobrej správe Ježiša Krista, keď doma z tvojich úst vychádzajú len zlé správy? Ako má tvoj kolega zobrať vážne tvoje svedectvo, keď vidí, aké slova vychádzajú z tvojich úst, keď ťa naštve šéf? Preto je tak strašne dôležité, čo vychádza z našich úst. Našťastie, aj na rozpoltenosť nášho srdca existuje liek, ktorý dokáže uzdraviť aj náš rozpoltený jazyk. Pozrime sa teda na zmysel jazyka. Na čo nám Boh vôbec dal hlas? Prečo nás nestvoril nemých ako stromy alebo zvieratá? Však aj kamene ho môžu uctievať. No preto, aby sme ho oslavovali. Aby sme mohli komunikovať to, čo na ňom vidíme, krásne a úžasné a slávne a hodné lásky. Nás stvoril pre spoločenstvo so sebou. Aby sme ho oslavovali. Čo však miesto toho robíme? V našej rozpoltenosti srdca, verše 9 a 10, našim jazykom dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie aj kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Ako je taká schizofrénia v nás vôbec možná? No tak, keď prestaneme dobrorečiť Bohu, začneme zlorečiť človeku. To je to, čo si potrebujeme vybrať. Čo bude naplňať naše srdce? A tá stratégia, ako nemať ústa plné zlorečenia človeku, je mať ústa plné dobrorečenia Bohu. A na to potrebujeme vidieť Boha ako dobrého. Jakub v 2. verši hovorí, všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. A je Jakub, brat Ježiša Krista, kazateľ Jeruzalemského zboru, ktorý je učiteľom, ktorého slova, akože preberáme niekoľko mesiacov, o sebe hovorí, a ja sa v mnohom prehrešujem. Ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž. A takého sme ešte nestretli. Okrem jedného. Nikto z nás nie je týmto dokonalým človekom. A opäť, ani nepotrebujeme Božie slova, veď naše vlastné slova nás usvedčujú a odsudzujú. Možno už aj tie dnešné, ktoré stihli vyjsť z tvojich úst na ceste sem ráno. Alebo možno tie, ktoré držíš za zaťatými zubami. Ježiš však je týmto dokonalým človekom. Apoštol Peter v 1. liste, v 2. kapitole, v 22. verši hovorí o ňom toto. On hriech nespáchal. Ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Jeho slova len budovali, len uzdravovali, len oživovali a len žehnali. Ježiš bol tým dokonalým, tým nerozpolteným človekom. Pre náš hriech by sme mali od Boha počuť slova zlorečenia, slova kliatby. Ale miesto toho počujeme slova odpustenia a milosti. Keď Ježiš z kríža volá, je dokonané. Len keď vo svojom srdci počujeme a uveríme týmto jeho slovám, budú naše srdcia plné dobrorečenia Bohu a nezlorečenia človeku. Nebude v nich priestor na ne. A tak nech z našich úst vychádza len dobrorečenie a chvála, ktoré pramenia z našich scelených srdc. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Ježiš, že ty, ako baránok, ktorý bol vedený na zabitie, si onemel pred svojimi strihačmi. Že keď si bol udretý, keď si bol opľutý, keď si bol vysmiatý, si nezlorečil, ale ešte aj z kríža si žehnal a si sa modlil za svojich nepriateľov, za nás. A tak ťa prosíme, aby tak sme boli pohltení pohľadom na teba, že v našich srdciach nebude miesta pre zlorečenie. Že vo chvíli, ako by sa chceli v našom srdci vyplaviť zlé myšlienky, klamstva, podvody, závisť, rúhanie, uvidíme, ako my sme týmito ľuďmi hodní odsúdenia, ale v tvojej milosti kríža sme boli očistení a prijatí tebou. Tak prosím, daj, aby pre tvoje evanjelium a pre nepoškvrnené svedectvo tvojej cirkvi v Trnave z našich úst vychádzalo len dobrorečne a chvála, ktoré pramenia zo scelených srdc. Amen.